Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adventistii Addunyaa irraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Harka fuuni akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya nagaan waaqayyoo bakka jirtan hundaati isiniif haa baay'atu jechaa sagantaan nuti har'a qabannee isiniif dhiyaannu sagantaa dhuga ba'umsaaf sagalee waaqayyoo ta'a gara sagantaa dhuga ba'umsaatti ta'aa dabarru.
Kan jaalatamtan kabajamtoota dhaggeeffattoota sagalee abdii nagaan waaqayyoo bakka jirtan hundumaatti isiniif habaayatu akkam jirtu. Sagaleen abdii kan isiniif qabattee jirtu sagantaalee keenya keessaa tokko sagantaa dhugabaysaati. Har'as sagantaa dhugabaysaa keenya irratti keessummaa addaa isiniif qabannee dhiyaanneerra nu faana turaan afeerraa keenya nu wajjin tura. Dhaggeeffatoonni keenya egaa keessummaa qabadhee dhiyaadheera yommuun isaaniin jedhu keessummaa keenya beekuu waan barbaadaniif mee jalqaba gaa maqaa keessaniif bakka jireenya keessanii nuuf caqastu.
Baay'ee waaqayyoon galateeffadha. Maqaan koo Girmaa Ambisaa Seedaan jedhama. Bakka itti dhadhe ganda warra baabboo siibanii aanaa laalessaa jechuudha. Bakka itti guddadhe aanaa gimbii ganda suphee hojjukkaa jedhama. Amma bakka manaan jiraadhu immoo aanaama gimbii ta'ee. Ganda lalisaa Yesuus waloo kan jedhamuun jiraataa jira. Dhimma guddaan ani irratti dhugaa bahuudhaaf barbaade waan waaqayyoo naaf godhe ijoollummaa kootii kaasee tan baay'ee dhadheeraadha. Sana keessa hamma tokkoon dubbachuu barbaada. Anaaf waaqayyoo waan gurguddaa godheera. Waantan himuuf dubbachuu hin dandeenyeen oli ijoollummaadhuma kootii kaasee abbaan koo harka namaatti du'e. Yoo harka namaatti du'uu ani baay'ee ijoollee dhadhoo sanaa obboleettiin koo. Baachuun amma ani wajjin mana ishee jiru kun hin dhalanne yommuu sana nu lamaaniin qabdi haati keenya jechuudha yeroo warra baabboo nu fuutee baate. Warra baabboo nu fuutee baateetu ganda suphee hojjukkaatti nu fudhattee galte. Yeroon sun bara ce'umsaati. Bara mootummaan dargii aayila sillaasee hirkaa yeroo ce'umsaa sana keessa akka kanatti baay'ee ijoollummaadhaan rakkinaan nu guddifte haati keenya. Kanan egaa amma caalaatti dhugaa ba'uu barbaadu. Anaan waaqayyoo si ajaa'a kan waaqayyo rakkina gurguddaa keessa na dabarse ijoollummaa dhuma kootti baay'een dhukkuba ture. Dhukkuba kanaaf amma sadarkaa du'aatti ga'een ture. Dhukkubni kun wasiilli koo obbo Abdataa Bulchaa kan jedhamantu yeroo sana mana waldaatti na geessanii naaf kadhachiisan waldaa Adiveentistii warra baabbootti. Dhukkuba sana keessaa kanaan hin fayyee kun isa tokko. Achi immoo haati keenya egaa iddoo abbaa manaa ishee duraa sana dhiiftee. Ganda biyya ishee itti nu fuutee galte achitti baay'ee rakkinaan nu guddiftee ergii nu guddiftee ani mana barumsaa kutaa afur ga'e poliittiin koo baachuun immoo mana barumsaa tokkoffaa erga galtee booddeetu dabartee kan biraatti jedhamte haati keenya kan caalamatti nu guddise egaa akkoo keenya akkoo haadha kooti jechuudha. Kanaaf achi taa'eetu hin baradhu saddeetii sagaleetti darbeetan haala barumsaatiif haala naam jechuu dinnaani. Mandii jiru kaakayyuun koo achi isaan biraa waa gargaarsaaf isaan bukkee dhaqe. Tun isaan bukkee dhaqaa jiru rakkina isa lammaffaan irra ga'u konkolaataan naan galagale bara 1983. Wanti baay'ee nama dhibu ani ijoollummaa dhuma kootiin wasiilli koo mana waldaatti nageessan wanta ta'eef baay'een waaqayyoon jaalladha. Ijoollummaa dhuma kootiinis immoo gara hojii hongeedhaattan dhufe waldaa waajjitii haroo keetti saban guddadheef. Waldaa waajjitii haroo kanaa obbolootaa wajjin walii wajjin kurfeessinee hojjetaan turechi keessatti yeroo sana utuun gara mandiin naqiniin fuulduraa hojjetaa jaalala ta'een hojjedha waldaa keessaa. Obboloonni namni lama immoo jiru warra wajjin hojjedhu inni tokko geggeessaa waldaati. Dhibbarraa sanbatoo jedhama. Ammallee waldaa keessa hin jiru. Baay'een gadda waa'eesaa. Inni tokko immoo Tagganyee sanbatoo jedhama. Inni ammayyuu hojii waldaa keessa jira. Isaan kanaa wajjin baay'ee hojii waaqayyoo bal'ifnee hojjennu turre qixuma wallaalummaa keenyaatti sababa mandii dhaqqootiif kan ta'e rakkoo tokkotu jira yeroo sana rakkoon kunis waldaan waajjitii haroodhaa ijaaramuun ishee bira dargi keessaa namootuma waldaa sana ijaaraniin immoo waldaan sun cufame yeroo waldaan sun cufamettitu waldaa fattakamee jukkaatti deddeebinee waaqayyoon waaqeffataa turre bolootaa wajjin. Yeroo kana egaa bishaan immoo nu gidduu jira. Waldaa waajjitii haroo fi fattakamee gidduu obboloonni warri wajjiniin waaqeffannu baay'een deddeebi'aa dhufaniiru wanta ta'eef waldaa waajjitii kana jalatti deebinee mukuma jalatti waaqeffanna jennee murteeffanne. Muka jalatti wanti nama dhibu waggaa tokko ji'a sagal teenye muka jala. Yeroo sana waaqayyo dinqiitti nu gaggeessa ture. Dinqiin itti waaqayyo nu gaggeessu keessaa inni baay'een irraa hanfanne bokkaan illee ganna yommuu roobu naannoo muummee gamaa gamanaa naannoo yommuu roobu iddoon itti waaqayyoon nu waaqeffannu sanatti roobu ture. Achittis wanti nuyi waaqayyo walii wajjin kadhannu waaqayyo baay'ee nu dhagaa ture. Kanaaf waaqayyo dinqii gurguddaa nu gaggeessera yommuu sana amma gaa sababan mandira qulqullootiif kan ta'e maalinni bara sana kan cufan namoonni mana waldaa cufan warruma waldaa gaggeessaa turan jedheera yeroo sana paartaa baalii turanii. Paartaa baalii sababii ta'anii fi yeroo mootummaan dargi kufee mootummaan dhiyaadegi dhufee biyya qabate immoo nummoo waldaa sanaaf qixa mootummaatti iyyanne turre. Namoonni maal nuun jedhanii jarri dhimma paartiitiif hidhaman malee dhimma iyyannaa keenyaaf isaan hidhamanii naannoo maal jedhanii isaan kunii mootummaan isaaniin ajjeesa wanta ta'ee fi yoo isaaniin mootummaan ajjeesa immoo isiniin immoo isin jiraachuun kan jedhan sodaadhaan ba'e sammuu ijoollummaati. Wanti na dhibu gaafa roobiin manaa ba'ee gimboot gaafa 21 gaafa kamisaa gimboot gaafa 22 makiinaan naan garagalee guyyaa 4 du'een mana olii baqqabamtu biraan hin jiru 4 wanna keetti eegamaa ture. Achi namoonni mana yaalaatti nageessanii mana yaalaa keessatti gaafa guyyaa fafaa'uuf bare.
Mee obbo Girmaa dhiifama gidduutti konkolaataan kan isiniin fudhatee kufe eessatti bara meeqaati kun kan inni ta'e?
Konkolaataan kan inni garagale bara 1983 dha. Bakki isaa immoo utuu mandii dhaqaa jiru mandii magaalaa gad darbee irraan gadee tokkotu jira. Achitti makiinaan kun kan naan garagale kaakayyuun koo beengoo ala gara kan jiraatu turanii achi dhaqaan jira. Xanqiddoo jedhamutti konkolaataa kun naan garagale. Achi gara guyyaa 4 booddee ergaa nuuf bareetii ganama barii sana jechuudha eessa kan jiru utuu hin bariin fuulduratu akkuma ergaa. Mul'ata wayii naa kennameetu Yaaqoob keessaa seenaa tokko naa kenna. Qubuma wayiitiin barreessee natti agarsiisa. Seenaan kun maal jedhaa? Isin yaa warra akkana jettu nanaa bor yookiin iftaan biyya sana hin nanna achis waggaa tokko hin teenyaa hin naganna hin buufanna jettu jireenya keessan mala akka ta'e hin beettanii qooda akkana jechuu yoo waaqayyo jedhee yoo waaqayyo jaallatee yookiin kana yookiin sana hin goonan jettanii. Jireenya keessan qayyoota miti amma argamee amma kan badu kan jedhutu sagaleen naaf kenna. Achiin yemmuu nuuf baruu dhandhi koo hodhamaa duwwaadhaa mataan koo harki koo luki koo hodhamaa duwwaadhaa yemmuu nuuf baree ofii koo ilaalu eessa kan jiru immoo baruu baay'ee dhaga'ame nan gadde. Kanaan booda karaanis mijataa wanta hin taaneef asii ol deebi'uudhaa fi kaakayyo koo bira naannoo ji'a 4 taa'ee achitti na wal'aananii achii ol deebi'een gimbii uumattan deebi'ee waldaan koo ga'a. Gaafan makiinaan kun naan garagalu wanta amma ammaatti sammuu kana dhukkubsu wantan baay'ee gaddu kennaan qulqullaa'an ergii waldaan sun gamatti dhaabate kaasee kennaan qulqullaa'aa waldatti keetti hin kennamne kennaan qulqullaa'an kun akka kennamuuf haala mijeesseetanii qodaa ergifadhee qodaa jechuun malakkeefaa wanta ittiin dhiqatan waldattiin haaraa waan taateef muka jala waan turreef hin qabnu mi'a sittiin miila haqatan fa'a qopheesseetan ergifadheen gidduutti tun kennaa kana hin fudhatiniinanii. Bayyee adeeme gaafa makiinaan naan gargaree dhaga'anii waldaanis ta'e biyyi hundumtuun bo'a ture baay'ee waaqayyoon naaf kadhachaa turanii yeroon ji'a 4 fixee biyyatti galus deebi'anii baay'ee na tajaajilanii na gargaaraa waldaanii kun egaa inni makiinaan naan gargaree jireenya koo keessatti gidiraa 2ffaadha kan waaqayyo guddaa na gargaare amma immoo nan taa'ee isumaan egaa amma barachuufis miilli koo naan deemu mana namaa taa'uufis nama qaama hin rubadhaan namni bukkeen teessisu haalli naan mijanne. Ani yeroo makiinaan naan gargaree sanaa waan tokko hojii tokko illee hin beeku. Finyoo beekeen gudunfu. Yeroo waaqayyoon nan kadhadhe. Waaqayyoon jedhe. Anamma akka na gargaara jedhee yaadneef abbaan qabu. Ofan gargaara akka hin jenneef beekumsa hin qabu. Waa'ee koo maal yaaddan jedhee waaqayyoon kadhee. Biroonnis baay'ee naaf kadhatu turanii. Paaster Margaan illee amma hin jiran lafarraa. Dhugaan isaanii duraan dhokatu baay'ee naa kadhachaa turanii. Biroota baay'ee ture walii naa kadhachaa turanii. Edda makiinaan naan gargaree waggaa 7 fixe. Wanti nama dhibu waggaa 7 keessatti. Surree tokkittiin qaban ture wayyaan gidduu tokkittiin man qabaa shamizis ta'e surrees wantoonni waa tokko itti himan qaba. Guyyaa guyyaa jimaataa tira dhiira gabuyyaan ishee miiccadhaa. Sanbata sumaan waldaa oolaa. Waggaa torban kana keessatti bunni abbaan koo qabu naan naqanne. Wayyaan koosuma isin dhoofne. Anis immoo wayyaa isaan hin dhoofne. Wajjinuman ture waggaa torbaa fi gaafa waggaan torbaa fi dhugaamanis waaqayyoon kachaan ture achi taa'ee tan hojii adda addaa shaakaluun jalqabe. Utuman jedhuun hojiin shaakaluun jalqabe keessaa gara wayyaa hodhaattan dhufe. Baay'ee isaa dubbachuuf yeroo koo hanga waanta ta'eef nan dhiisaa. Wayyaa hodhuun jalqabe. Wayyaa utuman hodhuu jireenyi koo naa gaggeeddaramaa dhufe. Wayyaa koos nan giddaradhe. Bunni koo waggaa meeqa dhiides naa naqate. Kanaan booda gaa. Waan haala jireenya kooti gara itti butu waanta wal'aaleef gara barumsaas dhiiseetanii bara 1991 gara fudhaatti seene. Naan booda gaanan fuudhee waaqayyoof galanna ta'uu waaqayyo ijoollee dhiiraa tokkoof durbala manaa kenne ijoollee sadiin qaba amma.
Kan jaallatamtan kabajamtoota dhaggeeffatoota waggaa torba guutuudhaafii sochiin ani godhe hin milkoofne jedhu obbo Girmaan. Adeemsan adeeme keessattis. Karaan yaade milkaa waan hin dandeenyeef waaqiyyo mul'ataan daandii koo akkan jijjiire natti himee jedhan. Kana qofa miti egaa amma immoo ittumaa caalayyuu rakkinni koo kufaatii konkolaataan na fudhatee kufeeni gara itti caalu isa gadheerraa gara isa caalaa gadheetti ulfaataa deeme. Waggaa torbaaf surree tokko qofa nuffadheedhan. Haa ta'us yeroo ta'e booda garuu aduun dukkanaan ture kun bari'ee. Haalli naa mijachuu eegaleeraa jedhu isinoo laata haala walfakkaataa keessa kan jirtan dhugabaysa obbo Girmaa Ambisaarraa tarii waa'ee jireenya keessaniif iddootti waaqayyoo isin gargaareef haalatti waaqayyoo isin wajjin ta'e akkasii yaadattan abdii guutuun qaba. Haa ta'u malee dhugabaysi nuyi obbo Girmaa wajjin hin qabannee jirru hin xumuramne yeroo ittaanu ammas torbanarraa sagantaa dhugabaysaa jalatti qabanne isiniif dhiyaanna. Ayyaanni waaqayyoo isiniif haa baay'atu nagaan nuuf jira.
turtanii raadiyoo keessan kan banattan kun raadiyoo adventistii addunyaa sagalee abdiiti.
Attam jirtu dhaggeeffatoota keenyaa, ani Wangeelaa Yoonaas Ittaanaan jedhama. Yeroo darbe namoota samaa dhaquu hin dandeenye namoota lamaan tokko ilaallee turre. Qaayilii fi haadha manaa Loox ilaallee turre. Namoota samaa dhaquu hin dandeenye maaliif ilaalla kan jedhu itti fufnee ilaalla. Mee warra dhaquu hin dandeenye kan biroos ilaalla har'asi meetu ittiin galiin kadhata godhanna. Siyaa galatu abbaa keenya gaarummaaf arjummaa kee hundumaaf jaalala keetiif bara baraan ulfaadhu. Yeroo kana si kadhanna sammuu keenya bani dubbii kee fudhachuudhaaf hubachuudhaaf itti jiraachuudhaaf humna samaa itiin ati nu goonfi. Kana dhageenyee badiisi keenya murtii jabaa kan taaniif akka nuti hin jabeeffamneef ittiin jireenya bara baraa akka qophaa'uu dandeenyuuf ati nu gargaari. Maqaa gooftaa keenya Yesuusiin, ameen. Yeroo darbe jarreen lamaan kana ilaallee turre. Jarreen lamaan kun sababa isaan samaayii hin dhaqneef ilaallee turre. Ammas itti daballee ilaalla. Warra dhaquu hin dandeenye kana maaliif waa'ee isaanii ilaalla? Amala isaanii irraa waa barannee amala isaanii duukaa akka hin buune, amala isaanii kan qaban. Qaama isaanii yookiis namummaa isaaniitu jibbame utuu hin ta'in isaaniin amala isaaniitu jibbame. Amala isaaniitti immoo fooyyee waan jiraniif samaayii dhaquudhaaf hin danda'an kan jedhutu murteeffame. Meetti fufnee ilaalla har'ammoo eebdaa kan samaa hin dhaqne kan jedhu Saa'ol mooticha yookiis Israa'el irratti mootii jalqabaa kan ta'e mooticha Saa'oliin ilaalla. Mootichi Saa'ol dinqiidhaan Waaqayyo gara hojii isaatiitti kan fide yookiis gara mootummaatti kan fide nama ture utuu narree barbaadaa jiru Waaqayyo dinqiidhaan gara hojiitti isa fide. Haa ta'u malee jalqabatti hafuura Waaqayyootiin guutamee ture. Saduraa Saamuul boqonnaa 10:10 irraa yommuu ilaallu hafuuraan guutamuusaa iddoo sanatti argina. Nama Waaqayyoo ta'uusaa Waaqayyoo wajjin hojjechuusaa iddoo sanatti argina. Haa ta'u malee garuu Waaqayyoo fi kan filatame nama ta'ee utuu jiru xumurri jireenya isaatii baay'ee jibbisiisaa ta'ee argame. Maa inni xumurri jireenya isaatii jalqaba mootummaa isaatii irratti namoota waaqota tolfamaa waaqessan ekera dubbachiiftuu fi xibaartota hundumaa mootummaa isaa keessaa balleessee ture. Haa ta'u malee Waaqayyo yeroo tokko ajaja isaa ajajee ture. Ajajichis maal ture? Sanyii Amaaleeqotaa yeroo Israa'eloonni Misrii ba'anii gara kanaanitti adeemaa jiran karaa kan dhoowwatan. Waaqayyo karaa isaa tarkaanfii irratti fudhachuu barbaade nama isaanii, horii isaanii akkasumas bushaayee isaanii saawwan isaanii utuu hambisiniin akka inni fixuuf ajajii itti kennamee ture. Nama tokkitti akka hambifne. Horii isaaniis tokko iyyuu akka hambifne akka fixuuf ajajamee ture. Isa duraa Saamuul boqonnaa 15 keessa yommuu dubbifne tokko kaafne. Haa ta'u malee garuu Saa'ol loltoota isaa wajjin dhaqee yommuu jedhu saawwanii fi bushaayee hundumaa warra ijatti miidhagoo hin taane balleessee warra ijatti miidhagoo ta'an garuu fudhatee gale. Mootii warra Amaaleeqotaa Agaagiin jiraatti akka inni jiraatuu fi waadaa galee fi fuudhee gara biyya isaatiitti gale. Waaqayyo karaa Saamuuliin ajajatti nutti kenne yommuu inni galu. Saamuul dhaqee karaa Saamuul ammas Waaqayyo Saa'oliin gaaffii gaafate wanta ajajamte gooteetta innaan eeyyee yaa gooftaa koo godheera jedhee akka godhetti dhiyeesse. Haa ta'u iyyuu malee Saamuul itti dabalee gaaffii gaafate. Gaaffii maal jedhu gaafate? Maal sagaleen saawwanii fi sagaleen bushaayee dhaga'u inni jennaani? Garboota keetu waaqa jiraataadhaa fi qalma dhiyeessuudhaaf jecha horii mimmiidhagoo ta'an achi keessaa fudhatanii galan. Waaqayyo fi qeergi jedhe. Dhugaa isaan naa dubbanne waan xuraadha jedhee Waaqayyo xuraawummaatti ilaale keessaa wanti qulqulluun ba'uu hin danda'a akka Iyyoob dubbatutti waan xuraa keessaa qullaan hin ba'u jedha. Kanaaf Saa'ol maaliif kana hundumaa fuudhee gale? Ajaja Waaqayyoo salphaatti ilaale. Wanta Waaqayyoo dubbatu salphaatti ilaale. Ofii isaatiin fooyyessuu yaale. Kanaaf amalli Saa'ol Waaqayyoon akka ofii isaatiitti ilaaluu, Waaqayyoon akka yaada isaatiitti qajeelchuu qaba ture. Saa'ol jireenyisaa jalqabaa gaarii ture. Garuu xumurri jireenya isaatii baay'ee fokkisaa ture. Hojiin isaa xumuraa akka inni babbadaa jiru akkas akka karaarraa manca'e beeka ture. Sababiinni Waaqayyoon dhabboomamuu dideef Waaqayyoon xiiqeffattee xiiqiin waaqa tolfamaadhaa qalma miti kan barbaachisu jedhee Saamu'eel itti dubbate. Saamu'eel isa duraa boqonnaa 15 lakkoofsa 22 irraa yommuu ilaallu xiiqiin waaqa tolfamaadha. Ati Waaqayyoon tuffatte sagalee Waaqayyo tuffate Waaqayyo immoo mootummaa isaatiif ati hin geessu jedhee si tuffateera ittiin jedhe. Kanaaf akkuma kana warri sagalee Waaqayyoo tuffatan Waaqayyo mootummaa isaatiif akka isaan tuffatu argina. Saa'oli hojiin isaa xumuraa kun akka babbadaa jiru beeka ture hubateera. Xumuratti maal godhe gara boqonnaa 28 keessa mudannu akka Waaqayyo wajjin hojjechuu dhiise yommuu arge kallattiidhaan Saamu'eel biraa du'eera. Nama gaafatu hin qabu Waaqayyo Uriimii yookiin Tumiimiidha itti mul'achuu dideera. Akkasumas abjuudhaan Waaqayyo itti dubbachuu dideera. Kanaaf falafalatu yommuu dhabu isa dur balleesse mootummaa isaa keessa dhokattee kan jirtu ekera dubbachiiftu dubartiin Endoor jirti turte dhokattee ishee bira dhaqee 28 irraa yommuu laallu gara lakkoofsa 8-9 yommuu laallu Saa'ol uffata biraa jijjiirratee ishee bira dhaqe. Uffata biraa jijjiirratee yommuu naqu maal jedhee gaafata Saamu'eelii nan barbaada naa kaasii jedhee yommuu ni gaafatu isheen immoo kana jettee turte Saa'ol mootichi sababii kanaaf akka inni namoota kana hojjetan ajjeesaa ture beekta anaan na ajjeessisuudhaaf jettamu maaliif akka goota innaan kakuu galeef innumti gaafachaa jiru isheen hin beektu malee Saa'ol ture. Kanaaf eewwan barbaadde innaan Saamu'eelin hin barbaadae Saamu'eelii hin barbaade yommuu isheen kaaftuuf wajjin haase Saamu'eeltu ka'eetuun ta'een gowwomsaa seexanaa akka ta'e argina. Haa ta'u malee iddoo kanatti maal argina Saa'olii yommuu ekera dubbachiiftu barbaacha dhaqe yookiin dubartii Endoor kana bira yommuu dhaqe duraan dursa Waaqayyootti gargar ba'e. Jalqabni jireenya isaa Waaqayyootti akka gargar ba'e utuu beekuu xumura jireenya isaatii immoo nadhittii kana bira dhaquudhaan yookiis ekera dubbachiiftu barbaaduudhaan karaarraa kaachuu isaa utuu beekuu xumurri hojii isaatii badiisa isaa yookiis Waaqayyootti gargar ba'uu isaa mirkaneesse. Saa'ol dubartittii kana bira dhaquunsaa yookiis kana dubbachiiftu barbaaduunsa du'aajjin walii galtee godhate yookiis du'aajjin waliif mallatteessan si olii wajjin immoo kakuu walii gale Saa'ol gaafa kana godhe xoofoon cubbuu isaatii hin guutamee fi xoofoo cubbuu isaatii guuttate xoofoo cubbuu isaatii guuttachuu isaa irraan kan ka'e yeroon isaaf kenname waan dhumeef samaa akka hin gallee fi jala murame. Inni lammaffaan Yihudaadha bartoota gooftaa keessa kan ture Yihudaan bartoota gooftaa keessatti. Akka lafaatti dandeettii nama qabu ture herrega nama danda'u ture haa ta'u malee garaa bartootaatti dabalachuudhaaf yommuu jedhe yesus si duukaan bu'a jennaan yesus guyyaa inni gaafate kanattiin jedhe waangonni boolla qabu simbirroonni mannee qabu ilmi namaa garuu iddootti mataasaa hirkifatu illee hin qabu ittiin jedhee ture. Warra kaaniin na duukaa bu'i jedhe gooftaan Yihudaadhaan garuu si duukaan bu'a jennaan waan jiru hundumaatti hime waangonni akka boolla qaban simbirroonni immoo akka mannee qaban ilmi namaa garuu iddootti mataasaa hirkifatu hin qabu ittiin jedhe. Yaada Yihudaa fagootti hubateera garuu Yihudaadhaan na biraa deebi'e dheedheen daangessine inni dhumnaan immoo isa simate Waaqayyo nama fayyisuudhaaf waan ta'u hundumaa hin godha Yihudaadhaaf wanti hin godhamin hin jiru Waaqayyo Yihudaadhaaf waan barbaachisu hundumaa akka godhe amala Yihudaa kan qaban hundumaafis waan barbaachisu hundumaa gochootti jira haa ta'u malee yoo nuyi bidiruu Waaqayyo keessa of galchineef bidiruu Waaqayyo keessaa humnaan kan dhufuutuu danda'u raawwatee hin jiru. Yesuusis kana waadaa nuuf galeera harka koo keessaa kan isaan butachuu danda'u hin jiru jedhe. Yihudaan maaltu bartoota keessaa isa baasere bartoota gooftaa keessaa kan isa dhala isa godhe maal hin jire fedhii garaa isaatiiti. Akkuma inni dhufeen gooftaan qarshii qabduu isa godhe Yihudaan nama qarshii jaallatu ture. Qarshii baata bartootaa yommuu ture mataa isaa illee waan tokkoof yommuu ba'u baballii mataa isaatii baafata ture. Waan tokko yommuu hojjetu tolan hojjetu gatii hojii isaatii horii kaazinaa keessaa baafata ture. Horii waan jaallatu baay'ee horii jaallataa waan tureef. Gooftaa wajjin immoo deemee dinqii gooftaan hojjetu hundumaa waan argeef xumuratti gooftaa gurguruudhaaf waadaa gale gaafa waadaa gale Yihudaan gooftaa gurguruudhaaf jaraajii waadaa ergii galee booddee. Kanaan dura gooftaan namoonni yommuu qaban dinqii garaagaraatiin harkaa ba'aa tureera wanta ta'eef ani birrii koon fudhadha malee innoo harkaa ba'aa jedhee abdatee ture garuu gooftaan harkaa ba'uu hin barbaanne yeroon isaa ga'eera wanta ta'eef. Yihudaan waan horii jaallatuuf gooftaasaa qarshii soddomatti gorgore. Gaafanni akka inni jalaa harkaa ba'uun barbaanne argu garuu dhaqee miila isaatti kufee kadhatee ture. Yesuus harkaa ba'uun barbaanne Yihudaan dursee dhaqee yeroo qalbii jirrannaa waaqayyoo isaaf kenne xumuree yookiis ofuma isaatiin muree utuu Yesuus hin fannifamin dura ofiisaa fannise. Kanaaf Yihudaan jaalala akkasii waan qabuuf samaayii dhaquu hin dandeenye. Har'as jaalala horii kan qaban akka kana fedhiin horii jaalala gooftaa gochuurra kan isaan ittise toora Yihudaa irra kan jiran argannaa horii jaallachuuf jecha waan waaqayyo godhaa isaaniin jedhe kan dhiisan toora Yihudaa irra jiru. Yihudaan ofiisaatti balbala akka cufe namoonni akkasii utuu kanaan fiigaa jiranii har'an deebi'a boraan deebi'a utuu jedhanii kan yeroo isaanii ofirratti cufaa jiran baay'eetu jiru. Kanaaf Yihudaan carraa isaaf kennametti fayyadamuu akka dadhabe har'as waaqayyo gooftaan namoota baay'eedhaaf carraa kennee jira. Akka isaan qalbii jijjiirrataniif garuu qalbii jijjiirrachuudhaaf namoonni yeroo isaanii lafatti balleessaa jiru. Kanaaf yeroo waaqayyo isaaniif kenne kan tuffatan samaayii galuudhaaf qalbii jijjiirrachuudhaaf garaa isaanii qopheessuudhaaf kan tuffatan akka Yihudaa bakkeetti akka isaan hafan argina. Samaayii irraa daangeffamanii akka isaan hafan argina. Kamiin iyyuu innaa ta'e waaqayyo ilmaan namootaa fayyisuudhaa fi dinqii barbaachisu hundumaa godheeraa nama karaa garaa isaatiin deebi'uun barbaanne garuu fayyisuudhaaf waaqayyo dinqii hojjetu tokko iyyuu hin qabu. Kanaaf filannoon kan mataa keenyaati. Fayyuufis ta'e du'uufis ta'e du'as jireenyas si dura kaa'eeraa jedha gooftaan. Kanaaf garuu jireenya filadhuu akkuma inni jedhu jireenya filachuu akka dandeenyuuf gooftaan hunduma keenyaa gargaaruu isa dhageenye nuuf haa eebbisu sagantaa biroodhaan isaaf yeroo biroo walitti deebina nagaadhaan turaa jechuun jaalladha.
Sagantaa keenyatti akka gammaddan abdachaa har'aaf kan jenne xumurreerra. Bor sagantaa faarfannaa qabannee isiniif dhiyaannaa beellama keessaan nu waliin godhadhaa jechaa nuuf barreessuu kan barbaadaniif ammoo lakkoofsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee lakkoofsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee qopheessitoonni sagalee abdii waliin ta'uun nagaatti isiniin jenna.